Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Forca e sigurisë e Kosovës vazhdon të mbetet e parmatosur. Strategjisë për veriun i hiqen afatet, qeveria nuk e ka të qartë kur do të vendoset ligji në veri të vendit. Maqedonia rrezikon rikthimin e vizave pas eksodit masiv të banorëve të Likovës dhe Kumanovës drejt Evropës perëndimore. Turqia vazhdon të lëkundet, ushtria dhe qeveria po shkojnë drejt përplasjes së madhe. Tërmeti godet Kilin, alarm për tsunam në të gjitha vendet e paqësorit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet. Prishtinë, sot në Kosovë është ditëzije në shën respekti për viktimat e aksidentit të ndodhur disa ditë më parë në Austrinë. Aksidenti në fjalë, shumica e viktimave dhe të lënduarve ishin qytetarë të Kosovës. Sot janë kthyer në aeroportin e Prishtinës ku fomat e 5 viktimave. Dita e sotme u shpall ditëzije shtetërore me urdhrin e posaçëm të presidentit Fatmir Sejdiu. Athin, kryeministri grek Georgios Papandreou do takohet gjatë djeditshit të parë të marsit me udhëheqësit e Gjermanisë dhe të Shteteve të Bashkuara në përpjekje për të zgjidhur krizën financiare greke. Deficiti buxhetor i Greqisë ka rritur shqetësimet rreth stabilitetit të euros. Të premten kriza greke ishte diskutuar në një telefonat treshe mes presidentit Obama, kancelares gjermane Merkel dhe kryeministrit britanik Brown. Pekin, viti 2010 do të jetë viti më i komplikuar për ekonominë kineze, deklaroi kryeministri Wen Jiabao. Kina përballet me problemet e inflacionit, rritjes së ndjeshme të çmimit të pasurive të patundshme dhe ruajtjes së ritmit të rritjes së shpejtë ekonomike. Wen theksoi se paketa e ndihmës nga qeveria gjatë vitit të kaluar dha rezultate dhe vendi po shenjë rimëkëmbje të mirë nga kriza. Beograd, një kompani izraelite kërkon nga Serbia një dëmshpërblim në vlerë prej 35 milion eurosh për prishje të kontratës. Kompania izraelite që merret me shitjen e imazheve nga satelitët spion në hapësir akuzon Serbinë se nuk ka respektuar marrëveshjen për një bashkëpunim ushtarak në vlerë prej 45 milion eurosh. Arbitrimi i rastit është komplikuar pas pavarësimit të Malit të Zi. Kontrata fillestare ishte nënshkruar në kohën e bashkësisë shtetërore Serbi dhe Mali Zi. Marxha, qyteti i Marxhaut në provincën afgane të Helmandit është pastruar nga militantët. Deklarata e kapitenit ushtrisë amerikane Joshua Winfrey vjen pas ofensivës dyjavore të forcave afgane dhe ndërkombëtare në Marxha. Marxha ka qenë një nga bazat e fuqishme të talibanëve derisa tani pritet të vihet nën kontrollin e qeverisë afgane. Operacioni në Marxha është më i madh i forcave të NATO-s në Afganistan që nga ndërhyrja ushtarake amerikane në vitin 2001. Forcat amerikane planifikojnë nisjen e një ofensive tjetër kundër talibanëve në qytetin jugor afgan të Kandaharit. Mediat citojnë zyrtarë të lartë të administratës Obama të kenë thënë se operacioni aktual në Marxha është para përgatitje taktike për një operacion më të gjerë më vonë gjatë vitit në Kandahar. Kandahari është qyteti i dytë më i madh në Afganistan dhe regjimi Taliban e drejton të Afganistanin prej andej para ndërhyrjes ushtarake amerikane në vitin 2001. Teheran, udhëheqësi i opozitës iraniane Mir Hossein Mousavi ka bërë thirrje për protesta të reja antiqeveritare në Teheran si dëshmi për mbështetjen e fuqishme për lëvizjen e gjelbër të opozitës. Mousavi akuzoi qeverinë për organizimin e protestave proqeveritare në përpjekje për të diskredituar opozitën. Ai dënoi përdorimin e burimeve shtetërore për organizimin e grumbullimeve të tilla. Tbilisi, Gjorgjia dhe Rusia nga e hëna do të hapin për herë të parë që nga viti 2006 disa pika kalimi kufitare në zonat malore. Burimet gjorgjiane njoftojnë se shtetasit rus ka nevojë për viza për të hyrë në territorin e Gjorgjisë. Marrëdhëniet Rusi-Gjorgji ka njohur përkeqësim të ndjeshëm që nga lufta e gushtit të vitit 2008. Nga ajo kohë, Setia e Jugut dhe Abkazia, rajone që zyrtarisht i takojnë Gjorgjisë, me mbështetjen e Moskës kanë shpallur pavarësinë. Santiago, një tërmet me fuqi prej 8.8 ballësh, sipas shkallës Richter ka goditur Kilin, deri tani raportohet për së paku 85 të vdekur. Presidentja e Kilit, Michel Bachelet, shpalli gjendje katastrofe, por kërkoi nga qytetarët që të ruajnë qetësinë. Epiqendra ishte 300 km larg kryeqytetit Santiago. Raportohet për dëme të shumta materiale në disa qytete kiliane.
Ah, foi o pior momento assim que eu já tive na minha vida. Muito medo.
Ishte momenti më i keq në jetën time, isha e terrorizuar, gjithçka dridhe, ishte errësirë dhe nuk e dija se çfarë po ndodhte, ka deklaruar një turiste në Santiago. Bashkimi Evropian ka pohuar se është i gatshëm të ofrojë ndihmë të menjëhershme për viktimat e tërmetit në Kili. Eurokomisionerja për çështjet humanitare, Kristalina Georgieva, tha se njësia e mbikëqyrjes së krizës po funksionon, derisa në gjendje gatishmërie janë dhe ekspertët e ndihmave humanitare. Qendra Amerikane për mbikëqyrjen e tsunameve ka tërhequr vretjen për rrezik tsunami në të gjitha vendet e paqësorit, për shkak të dallgëve gjigande të krijuara nga tërmeti. Do qëtë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Forca e sigurisë së Kosovës ende nuk është armatosur. Kjo forcë tashmë ka porositur blerjen e armëve të gjata dhe të brezit. Ndërkohë ekspertët për çështjet e sigurisë konsiderojnë se funksionalizimi i të rrësishëm dhe armatimi i pjesëtarëve të këtij SKS punon shumë. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Përfaqësues nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se po punojnë që sa më parë të bëhet funksionalizimi i plot i FSK-s, duke përfshirë këtu edhe pajisjen me armatim ashtu siç është paraparë me ligjin për FSK-n. Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, për armatimin e pjesëtarëve të FSK-s tashmë është bërë porosia për blerjen e armëve të gjata dhe ato të brezit. Zëdhënësi i Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës, Ibrahim Shala, thotë se procedura e armatimit të FSK-s është në përfundim e sipër.
Procesi për furnizim me armatim i FSK është duke u zhvilluar, kuptohet janë duke u njek procedurat standarde ndërkombëtare për rastet e tilla. Për momentin nuk mund t'i definoj tipet e armëve të gjitha se çfarë do të ketë FSK-ja, por dihet se do të ketë armë krahu të gjata dhe stofi komandues do të ketë edhe armë brezi.
Shala nuk ka saktuar kohën se kur do të përfundoj procesi armatimit, por ka shtuar se një gjë e tillë do të ndodhë shumë shpejt.
Në fund, ndoshta është çështje ditësh, po të mos spekulojmë me data kur pjesëtarët e parë të FSK-s do të jenë të armatosur me armë.
Në bazë të ligjit për FSK-n, në pikën për misionin dhe funksionimin e kësaj trupe, thuhet se Forca e Sigurisë së Kosovës duhet të jetë armatosur lehtë dhe nuk do të ketë armë të rënda siç janë tankët, artileria e rënda apo kapacitete sulmuese ajrore. Nga ana tjetër, eksperti për çështjet e sigurisë Ramadan Çehaja konsideron se funksionalizimi i tërësishëm dhe armatimi i pjesëtarëve të FSK-s po vonon shumë.
Kujtoj se deri më tani është bërë një rishim që ka shkuar shumë ngadalë armatimi i kësaj force me armatim të lehtë, kuptohet si ç'është paraqitur me planin e Atisarit. Do thotë përkundër asaj që është lejuar armatimi, ai nuk është kryer deri më tani, përveç 350 push sa kam dëgjuar unë që duhet të mbring këtyre ditëve, domethënë armë të krahut dhe pistoletat tjetër, diçka ne nuk kemi njohuri se kanë arritur.
Nën kryetaria e komisionit për mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, Gjulnaze Syla nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kritikon qeverinë Kosovës, ajo si pasaj, nuk ka një vizion të qartë për strukturat e sigurisë së vendit.
Unë nuk shoh se qeveria ka ndonjë vizion sa i përket zhvillimit të mëtejmë, do të duhet qartë këtë politika se si do të bëhet formalizimi i shëndrimit të FSK-s në ushtritë Kosovës, dhe po ashtu do të thotë këtë si pas ligjet dhe në përgjithësi si pas funksionit që ka duhet ta bëj kryeministri së bashku me presidentit, por edhe ministrin e forcës së sigurisë.
Ndryshimet në armatimin e pjesëtarëve të FSK-s do të përcaktohen nga prania ndërkombëtare ushtarake në bashkëpunim me përfaqësuesin ndërkombëtar civil, thuhet në ligjin për FSK-n. Një rishikim i plot i këtyre kufizimeve do të bëhet jo më herët se 5 vjet që nga koha hyrjes në fuqi e ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shëm temën e informacioneve, versioni i dytë i strategjisë për veriun e Kosovës i publikuar së fundi në dallim nga i pari ka hequr disa nga afatet kohore, të cilat parashihnin mbajtjen e zgjedhjeve në komunat veriore si dhe vendosjen e sundimit të ligjit. Analistët thonë se vënia e afateve kohore do të riste përgjegjshmërinë e institucioneve përballë qytetarëve. Holsit nga Prishtina i sjell Albana Isufi.
Versioni i parë i strategjisë për Veriun paraqitet që zgjedhjet për Mitrovicën Veriore të mbaheshin më 16 maj. Ky afat është shtyrë për në vjeshtë të këtij viti, por pa përcaktuar ndonjë datë. Qeveria dhe zyrat civile ndërkombëtare në versionin e fundit të strategjisë nuk kanë vënë afate kohore për zgjedhjet në tri komunat veriore të Kosovës, për të cilat më herët që thënë se do mbaheshin në fund të vitit. Analistët politik mendojnë se përcaktimi i afateve është i rëndësishëm, por Veriu bën përjashtime. Krenar Gashi nga Instituti Kipret mendon se afatet e vëna në versionin e parë të strategjisë ishin shumë optimiste dhe jo reale.
Aty është bërë fjalë që në Mitrovicë të organizohen zgjedhje gjatë muajit maj, e cila në mënyrë teknike ka qenë pamundshme, lere më në mënyrë politike kur kemi parasysh një refuzim absolut që e kanë serbët e veriut Mitrovicës për procesin e centralizimit dhe procesin e pjesëmarrjes në zgjedhje. Kësaj konsideroj se nuk do duhet të ketë ndonjë afat të caktuar për implementimin e kësaj strategjie. Megjithatë, ekipi koordinues i strategjisë i qeverisë Kosovës dhe ICO-s duhet ta ketë të paktën një ide se deri kur duhet të shkoj faza e parë e implementimit strategjisë.
Dhe shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith ka thënë se zbatimi i strategjisë nuk do marr javë muaj, por muaj dhe vite. Analisti politik Muhammed Mavraj ka një shpjegim për mos vënien e afateve precize në versionin e ri të strategjisë.
Futja një afati për strategjinë e veriut do të nënkupton të përgjithësi shumë fish më të madhe për Kosovën dhe për institucionet ndërkombëtare. Që shqiptari Kosovë do të jetë një afat, por duke marrë parasysh rrethonat nuk pres që ai afat të precizohet.
Strategjia për veriun është quajtur vështirë zbatueshme nga analistët politik për disa arsye. Ndërto është disponimi armiqësor i serbëve të veriut ndaj institucioneve kosovare, mospërkraja e strategjisë të paktën publikisht nga ana e Euleksit, që është përgjegjës për studimin e ligjit, dhe qasja e Beogradit ndaj Kosovës. Duke marrë parasysh problemet e grumbulluara për më tepër se 10 vjet, gjatë së cilës kohë veriu gjendej tërësisht jashtë kontrollit të institucioneve, Krenar Gashi mendon se qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare si hartuesit të strategjisë nuk duhet të ndërmarrin hapat të ngutshëm.
Pikat e strategjisë kanë efekt nëse implementohen në tërësi. Andaj kushtimisht duhet të ketë një far limiti kohor, shembull që të kemi zgjedhje si vjet.
Strategjia për veriun ka marrë mbështetjen e grupit ndërkombëtar drejtues, por jo dhe të Brukselit zyrtar. Kjo ka bërë që megjithëse janë dhënë shumë rekomandime për Euleksin në strategji, ky mision të mbajë një qendrim neutral. Ndërkohë 22 shtetet anëtare të BE-s që e njohin Kosovën tashmë mbështesin këtë plan që ka për synim kthimin e autoritetit të Prishtinës në veri. Liderët kosovar fillimisht e shprehur se veriu duhet i futur nën kontroll edhe nëse për këtë do duhet i përdorej forca, por përdorimi i forcës nuk është fare pjesë e strategjisë. Muhammed Mavraj thotë se për këtë arsye procesi do të jetë më ngadalt.
Evitimi i forcës nënkupton kohë më të gjatë për realizimin e një suksese. Ktu është evitu forca dhe duhet shumë durim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Betemi sërish në zhvillimet politike. Përfaqësimi i Kosovës përmes unmikut ka marrë fund që nga shpallja e pavarësisë, thon zyrtar politik në Prishtinë. Duke u përgjigjur thirrjeve të Beogradit që Kosova të prezantohet në konferenca rajonale, siç është takimi i radhës për Ballkanin Perëndimor që do të mbahet në Sloveni si pjesë e unmikut, në Kosovë thon se kjo është e papranueshme dhe i takon një politike tashmë të kaluar. Ka Prishtina raporton korrespondenti ynë Zjedin Gashi.
Kosova do të përfaqësohet në konferenca ndërkombëtare vetëm nga institucionet e saj, thon përfaqësuesit politik në Prishtinë. Ndërsa po afrohet mbajtja e takimit të liderëve të rajonit në Sloveni, Beogradi ka propozuar që atje delegacioni i Kosovës të jetë pjesë e unmikut. Një zgjidhje e tillë është hedhur poshtë nga kosovarët. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi thotë se përfaqësimi i Kosovës jashtë duhet të bëhet në harmoni me kushtetutën dhe atë si Republikë e Kosovës.
Kosova ka kushtetutën e vet, ka institucionet e veta dhe çdo përfaqësim do të jetë përputhje plot me kushtetutën dhe me pozicionin juridik e politik që ka Kosova.
Ndërkohë deputeti opozitar Ibrahim Akulli thotë se çdo përfaqësim i Kosovës në arenën ndërkombëtare në emër të unmikut do të nënkupton të kthem prapa. Duke parë krejtësisht si të papranueshme një përfaqësim të tillë, Akulli thotë se vetëm mënyra e përfaqësimit të shtetit të Kosovës jashtë duhet të bëhet përmes institucioneve dhe përfaqësuesve të saj të zgjedhur.
Çdo pjesëmarrje e Kosovës në konferenca të ndryshme, në aktivitete të ndryshme duhet të jetë nën emblemin e institucioneve të Kosovës, e shtetit të Kosovës dhe jo nën blemen e unmikut. Unmiku në Kosovë nuk ka mandat në bazë të kushtetutës që ne kemi, prandaj çdo pjesëmarrje nën ombrellën e unmikut për ne është e patolerueshme dhe e palejueshme.
Që nga shpallja e pavarësisë, pjesëmarrja e Kosovës në konferenca rajonale kryesisht është sfiduar nga Serbia, e cila ka kërkuar që ky përfaqësim të bëhet sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, çka nënkuptonte që delegacionet e Kosovës të jenë pjesë e unmikut. Po ashtu fushata e Serbisë shtrihet edhe në rrafshin diplomatik për të penguar njohjet e reja të Kosovës dhe antarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare. Këtë javë ministri Skënder Hyseni është zotuar para Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme se diplomacia kosovare do të tejkalojë barrierat e krijuara nga Serbia dhe se sipas tij njohjet do të vazhdojnë si dhe antarësimi i Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar.
Jo siguroj se në rrafshin diplomatik e armia e Kosovës ka arsye të shihet me optimizëm, ka arsye të shihet me një dozë të theksuar të pritjeve pozitive.
Në konferencën ndërkombëtare për Ballkanin Perëndimor që do të mbahet në muajin mars në Sloveni, delegacioni i Kosovës pritet që të udhëhiqet nga presidenti Fatmir Sediu. Mediat në Kosovë e kanë cilësuar këtë dhe si mundësi për realizimin e takimit të parë ndërmjet dy presidenteve, atij të Kosovës dhe Serbisë, në një konferencë ndërkombëtare që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit kërkojnë nga ekzekutivi që të bëhen marrëveshje me shtetet të cilat e kanë njohur Republikën e Kosovës për krimin e lehtësirave në maljen e vizave për biznesmenët kosovar. Ata thonë se në mungesë të vizave, bizneset kanë psuar humbje të mëdha. Nga Prishtina, Holsiti Sjalluljeta Krasniqi.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se në munges të vizave nuk mund të realizohen takimet rëndësishme të përfaqësuesve të bizneseve kosovare me afarizm ndërkombëtar.
Problemi përzgjedhur betet liberalizimi vizave për sektorin e eksportin dhe importin e produkteve të ndryshme dhe aktivitete ndryshme me vendet të tjera të bashkimit evropian, por edhe vendet tjera që e rrethojnë Kosovën e që disa nuk i njohin dokumentacionin e Kosovës dhe vizat janë të vështërsura për t'i marë, por edhe janë të shtrejta e që kjo e vështërson aktivitetet biznisore në Kosovë.
Këto bariera, sipas Shahinit, e detyrojnë biznesin kosovar të orientohen nga tregjet më të shtrejta. Një përfaqësues i biznesit, thos Shahini, brenda vitit shpenzon deri në 500 euro për pajisjen e vizave të cilat janë mujore.
Për të utuar në Sloveni, duhet të marrësh një vizë prej Kosovës në Bosne, prej Bosnës Kroaci dhe në Sloveni. Prandaj duhet tri viza kaluse për të shkuar në Sloveni, e që duhet për të tri viza të përkushtohet të muaj.
Ndërsa kryetari Institutit për Ullumtime dhe Zhvillime të Politikave Ekonomike, Isa Mulaj, thekson se letësimi për marrjen e vizave nga shtetet cilat kanë njohur Kosovën do të ishte një mundësi e mirë për komunitetin e biznesit.
Për pas vizave, problemi është i ndërlidhur edhe me llojin e pasaporteve që i bartin bizneset. Pasaportat e reja të Kosovës një numër i shteteve ende nuk i pranon. Mandej gjitha të tjera, si që është për shemë Kroacia, kërkon vizë tranzit, vetëm pse kalon andej në shumën prej 71 eurove.
Me gjitha gjykuar nga efektet në fushën e zhvillimit të kapaciteteve ekonomike dhe përgjithsisht të ekonomisë në Kosovë, rezultatet janë gati të papërfillshme. Ekspertët e ekonomisë pohojnë se pa njohin për sa afërni me partnerët e mundshëm dhe teknologjitë e reja, nuk mund të ketë as zhvillim në nivelin lokal. Eksperti për çështje ekonomike Lumir Abdigjiku thotë se qarkullimi i lirë për fajsuesve të biznesit është një problem i pazgjidhur dhe shumë delikat.
Problemi është të biznesit, do të thonë gjithmonë janë të shkelur. Janë shkelur për vetë faktin se nuk mund të thonë për vendet e regionit, mos harrojmë se kemi pengesa në Serbi dhe Bosnjë.
Ndërsa teknikisht Kosova zotos deri në fund të vitit do të plotësoj kriteret e parapara për liberalizimin e vizave, mbeten edhe pengesat politike që shkaktohen nga mosnjohja e Kosovës prej të gjithave vendeve anëtare të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në Shkup, por mbetemi në të njëjtën tematikë, që nga heqja e vizave për qytetarët e Maqedonisë për vendet e zonës së Shengenit nga komuna e Likovës dhe Kumanovës janë larguar 5000 banor. Burimet qeveritare pohojnë se nëse kjo tendencë vazhdon, Maqedonia përballet me rrezikun e rikthimit të regjimit të vizave. Ka Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet lokale në rajonin e Kumanovës bëjnë të ditur se qindra familje nga ky rajon janë nisur për në vendet e Bashkimit Evropian, kryesisht në Belgjik për të siguruar një jetë më të mirë. Nexhati Osmani nga komuna e Likovës thekson se numri atyre që braktisin vendin është në rënje, por megjithatë dukuria e shpërngulljes nuk është ndërprerë.
Në bazë të informatave që posedojmë, që nuk janë zyrtare, nga komuna e Likovës dhe Kumanovës deri më tani janë shpërngulur 5.000 banor. Të gjitha ato që janë shkuar për në vendet e perëndimit, deri më tash nuk ka të kthyer asnjë. Po ndryshe me secili ka hallet e veta dhe kushtet e vështira ekonomike që mbretërojnë këtu, i detyrojnë për ta marrë një rrugë të tillë.
Edhe drejtori shkollës fillore në Infrashri në Kumanov, Emri Rexhepi, bën të ditur se tani më kanë marrë flesh për ngulje dhjetra nxënës.
Kjo dukuri, ky fenomen neve në Bengos të gjithë popullatën shqiptare të kësaj treve, njerëzit e neve si dhe personel arsimor.
Ndërkash, sekretari shtetëror i Ministrisë së Punëve të Jashtme i Maqedonisë, Abdulkader Mehmedi, thotë se marrveshja për riadhësim është kusht themelor për liberalizimin e vizave, me të cilin ndalohet dhënia e azilit për qytetarët e Maqedonisë.
Marrveshja e riadhësimit nënkupton se çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë, i cili qëndron në shtetet e zonës së Schengenit, në mënyrë të paligjshme, ai qytetar, momentin që do të zihet nga policia, do të transferohet dhe do të është e obliguar Republika e Maqedonisë ta kthen në vend. Gjegjësisht, do ta them shumë shkurt, do të bëhet ekstradim i thjesht sikur të bëhet fjalë për një kriminal.
Tekson sekretari shtetëror i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë. Nga ana tjetër, autoritetet shtetërore kanë shprehur shqetësim se dukuria e shpërngulje së qytetarëve do të ketë pasoja të mëdha për vetë procesin e liberalizimit të vizave.
Është shqetësuese situata për shkak se në nivel të Unionit Evropian veçmë një ide për rikthim të regjimit të vizave ose të them tërheqjes së vendimit për liberalizim është duke u diskutuar në qarqe shumë serioze brenda bashkimit evropian dhe ekziston mundësi reale që të propozojë edhe tërheqje të vendimit për realizim për liberalizim të vizave për qytetarët e Republikës së Maqedonisë.
Tekson zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku për Radion Evropa e Lirë nga Shkubi Zërieta Hajro Jahjaga.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Shqipëri. Korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi, ka biseduar me një numër analistësh lidhur me kthimin e opozitës në kuvend dhe zhvillimet që do ta ndjekin në këtë hap. Për më shumë le të ndjekim kronikën.
Analistët bashkojnë kur thonë se hyrja e opozitës në kuvend është një hap pozitiv që gjithsesi ka zbeur kauzën për të cilën socialistët bojkotuan për 6 muaj kuvendin. Sipas analistit Andi Bejtia, edhe ndërkombëtarët në këtë 6 muaj u fokusuan në përpjekjet se si të mundsonin futje në kuvend të opozitës, duke lënë hije kryet çështjen e saj, hapjen e kutive të votimit.
Pra e bie që të gjithë 6 mujor, Partia Socialiste ka harxhuar energjit, ka lodhur elektoratin, ka lodhur veten e vet, ka lodhur shqiptarët, erdhi në një pikë të cilën shumë mirë mund ta bënte në 29 qershor, po ta bënte këtë, do fitonte më shumë prioritet hapja kutive të faktorëve ndërkombëtar se sa bojkotit.
Analisti Lutfi Dervishi thotë se bashkë me hyrjen në kuvend të opozitës u rrëzua dhe filozofia e bojkotit.
Sa i përket të ardhmes, unë besoj që është mbyllur një herë për gjithmonë kapitulli i bojkotit, sepse nuk ka sens të flitet për bojkot në kuptimin e hyrjes dhe daljes nga parlamenti. Unë nuk besoj që opozita shqiptare do dëshironte ta vendoste veten në rolin e një ish deputeti që vinte një herë në 6 muaj vetëm për të marrë rrogën.
Grupi i 64 deputetëve socialist bëri betimin e 25 shkurt. Pas një orë qëndrimi në sallën e seancave plenare të kuvendit, opozita u largua duke akuzuar majorancën se nuk po merr seriozisht kushtin e saj, atë të hapjes kutive të votimit. Jashtë Dervishi pikërisht këtë moment.
Opozita ngatron çështjen e transparencës me ligjshmërinë. Ka pasur një kohë të mjaftueshme për të bërë transparencën, dash koha e përcaktuar në kodin zgjedhor. Çfarë është një pikë pyetje e madhe është fakti që vërtet opozita e ka kauzën tek përmirësimi i zgjedhjeve të ardhshme që janë shumë afër, apo është pjesë e një betaje politike për të marrë disa koncesione nga majoranca.
Për Andi Bejten, çështja e hapjes kutive të votimit është frika e Edi Ramës nga përballja e radhës politike.
Mendoj që zoti Rama hapën kutive të votimit e ka një kazus për të shmangur çdo përballje elektorale në të ardhmen, pasi është i bindur se një situatë normale politike në Shqipëri, ai pothuajse ka të pamundur që të mundi Metën dhe Berishën bashkë.
Sikundër e patën të vështirë të parashikonin periudhën se kur opozita do të hynte në kuvend, po aq e vështirë është për analistët të parashikojnë se çfarë fshihet pas largimit të shpejtë nga kuvendi të opozitës. Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama ka folur për protesta në rrugë nëse kutit nuk hapen, çfarë duket se do të shtyjë në kohë zgjidhjen e krizës politike, sikundër thot Lutfi Dervishi.
Veprimet e para të çojnë në konkluzionin që opozita do të kërkojë që të agravojë situatën politike për të qëndruar flamurit me cilin ka bërë betejën hapjes kutive. Mënyra më e mirë do të ishte një rrugë legale që ndoshta është e propozuar nga ndërkombëtarët që për çdo gjë të ndiqet padri kushtetues dhe Komisioni i Venecias. Mirë, po kjo do të thotë që ne të ndiqnim një proces dhe jo një zgjidhje të shpejtë dhe radikale siç e dëshiron opozita.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë ndërkombëtare. Ushtria në Turqi po përballet me presion të shtuar pasi gjatë javës të fundit janë arrestuar rreth 50 ushtarak dhe janë ngritur akt akuza për afro 20 të tjerë. Ata akuzohen për komplot kundër qeverisë. Por çfarë qëndron pas arrestimeve të fundit? Ata janë ato shenjë se përplasja e madhe mes qeverisë me rënjë islamike dhe ushtrisë që mbron shtetin sekular është e pashmangshme. Për më shumë nga Stambolli raporton Robert Tait. Arrestimet dhe ngritja e aktpadive ndaj disa dhjetra ushtarakëve në Turqi sipas analistëve ka çuar këtë vend një hap më afër përballjes së madhe mes qeverisë dhe ushtrisë. Kjo e fundit dikur ka qenë një institucion i gjithfuqishëm. Ushtria turke ka parë veten si mbrojtëse të shtetit sekular derisa qeveria aktuale drejtohet nga një parti me rënjë islamike. Nga ana tjetër janë ngritur pikpyetjet ndaj agjendës politike që mund të fshihet pas arrestimeve të prokurorisë në një nga shtyllat e sekularizmit në Turqi. Hetuesit pretendojnë të kenë fakte të mjaftueshme për komplotin e ushtrisë në vitin 2003, që synon të rëzimin e qeverisë përmes një grusht shteti. Arrestimet dhe hetimet përfshin antarët e një grupi hije të quajtur Ergenekon. Mbështetësit e qeverisë dhe të partisë në pushtet këmbgulin se komploti ushtarakëve synon të goditjen e demokracisë. Ata thonë se në lojë është ose që Turqia të shndërrohet në një demokraci moderne e aftë antarësohet në Bashkimin Evropian ose të ketë një sistem totalitar të drejtuar nga një elitë sekulare që përfaqësohet nga ushtria. Suat Kiniqloglu sqaron politikën e Partisë për Zhvillim dhe Drejtësi. Si që është në pushtet.
It is basically in essence the case that's trying to weed out the bad and ugly faces.
Rasti Ergenekon në thelbësh përpjekje për të nxjerrë jashtë elementet negativ brenda ushtrisë, disa prej të cilëve tashmë janë në pension. Ata ishin të gatshëm të krijonin çrregullime dhe kaos që do të çonte në një grusht shteti ushtarak në Turqi. Sqaron Kiniqloglu politikën e partisë në pushtet. Por Gareth Jenkins, specialist i Turqisë me qendër në Ankara, vlerëson se ajo çfarë po ndodh është larg të qenit një aksion për qeverisje më të hapur dhe demokraci më cilësore.
What we've been seeing anyway in the last 2 years is basically a power struggle between two authoritarian forces.
Ajo çfarë kemi parë në dy vitet e fundit është në thelb një betejë për pushtet mes dy forcave autoritare. Nuk kemi demokratët përballë antidemokratëve. Ne po shohim se partia në pushtet gjatë viteve të fundit e në veçantë në vitin e fundit ka ardhur duke u bërë gjithmonë më autoritare, sqaron Jenkins për Radio Evropa e Lirë. Një tjetër zë i njohur në Turqi, ekspertja e shkencave politike Nurey Mert, ka tërhequr vërtetën se partia në pushtet po çon Turqinë drejt një despotizmi civil. Komentet e saj marrin peshë kur dihet se në të shkuarën ajo ka kritikuar një numër ligjesh sekulare në Turqi. Përfshihet ndalimin e shamisë së kokës në universitetet publike.
Or some sort of authoritarianism.
Qeverisja e kësaj qeverie lehtësisht mund të kthehet në një sistem një partiak apo në ndonjë formë të autoritarizmit. Mendoj se shenjat që po shohim çojnë në këtë drejtim. Veçanërisht në mandatin e dytë, qeveria aktuale nuk pranon asnjë kritik, e madje ka filluar të ushtrojë presion të madh ndaj atyre që janë kritik, sqaron Mert. Por vëzhguesi panshëm mendojnë se ka teprime të shumta nga ata që flasin për tendencat despotike në rritje të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim.
Of course, the AK government is tempted sometimes with some sort of authoritarianism.
Natyrisht, qeverisja e partisë në pushtet tundohet ndonjëherë nga një lloj autoritarizmi, por strukturalisht drejtimi i vendit është pa diskutim drejt demokracisë, sqaron për Radio Evropa e Lirë Çengiz Aktar, profesor universitar. Ai shton se në mandatin e parë partia në pushtet ndërmori një seri reformash për demokratizimin e vendit. Reformat pati një lloj ngadalësimi, thot ai në fillim të mandatit të dytë, por ndihet një nxitje e re së fundi.
It's not perfect, far from it.
Gjendja nuk është perfekte, por ky vend nuk ka parë nisma të tilla në 100 vitet e fundit. Mendoj se duhet i çmojmë masat e marra nga ashtu quajtura Partia Islamike që është në pushtet. Aktualisht ata janë musliman demokrat, njëjt siç kemi kristian demokratët në Evropë, dhe këta të fundit janë reformist, përfundon Aktar. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Forca e sigurisë së Kosovës vazhdon të mbetet e parmatosur. Strategjisë për veriun i hiqen afatet, qeveria nuk e ka të qartë se kur do të vendoset ligji në veri të Kosovës. Maqedonia rrezikon rikthimin e vizave pas eksodit masiv të banorëve të Likovës dhe Kumanovës drejt Evropës perëndimore. Turqia vazhdon të lëkundet, ushtria dhe qeveria po shkojnë drejt përplasjes së madhe. Tërmeti godet kilin, alarm për tsunam në të gjitha vendet e paqësorit. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.